الفصل الثالث عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا دو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت تدا فرمائی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنبو چی آغا و پحالت جنب بشو سمی نامو بیا بودشو سمی انتبیہو بیا برا پورتشو رابیدار بشو سمی نامو بیا بودشو دیکھ در تداوی چی کلد اللہ حبیب گورا او دسم نرکڑو دشگی دیتاوی بیان جواد و عمل بر رخصت دو امت دا سانتی آرفان حالت جنابت کیو دشوی بیا رابیدار شو بیا بودشو رواہ احمدو دی حدیث روایت امام احمد رحمه اللہ کرے وان شعبہ